Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Mikrofon oldida men Mehribon. Bugun dasturimizda haftaning eng muhim xabarlari. Karimov qamoqxonasida eng uzoq qolgan siyosiy mahkum oqlanmadi. Oliygohlarga hujjat qabul qilish to's-to'polon bilan boshlandi. Abdulla Aripov Moskvadagi O'zbekiston pavilyoniga bordi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda xabarlar.
Xabarlar bilan mikrofon oldida men Mehribon. O'zbekistonda qurilishi rejalanayotgan 1-AES yaqinida 50 ming kishiga mo'ljallangan atomchilar shahri quriladi. Bu haqda UzAtom rahbari Jo'rabek Mirzamahmudovga tayanib Kun.uz nashri xabar qildi. AES qurilishi yakunidan keyin 2,5 mingga yaqin yuqori malakali ish o'rinlari yaratiladi. Asosan bu ushbu mintaqa odamlari bo'ladi. Atomchilar shahri tashkil qilinadi. Biz yo'l va temir yo'llar qurish bo'yicha hisob-kitoblarni amalga oshirmoqdamiz, deydi UzAtom rahbari Jo'rabek Mirzamahmudov nashrga bergan ma'lumotida. Rasmiylarga ko'ra, AES ishga tushsa, stansiyadagi har bir ish joyi boshqa sohalarda yana 7 ta ish o'rni tashkil etilishiga olib keladi. Shu tariqa AESdagi 2,5 mingta ish o'rni yana 17,5 mingta ish joyi yaratilishi uchun imkon beradi. Ularning oilalari hisobga olinsa, atomchilar shahrida 50 mingga yaqin odam istiqomat qiladi. Hozircha atomchilar shahri qurilishi qachon boshlanishi va u Jizzaxning aynan qaysi joyida bo'lishi aniq emas. Kuni kecha Qashqadaryolik 30 yoshli yigit Qibraydagi bir xonadondan qariyib 53 ming AQSh dollarini o'g'irlab ketganlikda ayblanib ushlandi. Bu haqda O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi matbuot xizmati xabar qildi. Qashqadaryolik yigit Toshkent viloyati Qibray tumanida yashovchi bir fuqaroning uyida joriy yilning fevralidan boshlab yollanma ishchi sifatida ishlab kelgan. O'g'irlik holati uy egasi 27 iyun kuni Ichki ishlar bo'limiga shikoyat qilgach oshkor bo'lgan. Hozirda Qashqadaryolik yigitga nisbatan jinoyat ishi ochilib, tergov surishtiruv ishlari olib borilmoqda. Xalqaro xabarlar: AQSh yaqin kunlarda Anqaraning Rossiyadan Sirius yer-havo mudofaa tizimlarini xarid qilish qaroriga javoban sanksiya joriy qiladi. Bu haqda Bloomberg agentligi o'z manbalariga tayangan holda xabar qildi. Bloomberg manbalarining ma'lum qilishicha, prezident Donald Trump maslahatchilari 3 guruhlik sanksiyalarni ko'rib chiqqan, ammo ularning qaysi biri tanlangani hozircha ma'lum emas. Endilikda rejani Trump tasdiqlashi kerak. AQSh bilan bir qatorda NATO a'zosi bo'lgan Turkiya 12 iyul kuni Rossiyadan Sirius tizimlari olib kelina boshlanganini ma'lum qilgandi. Washington ushbu tizimlar Pentagon loyihalariga tahdid solishini aytib keladi. O'tgan oyda bo'lib o'tgan katta yig'irmalik sammitida prezident Trump Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'on bilan uchrashib, uni Rossiyadan Sirius tizimlarini xarid qilmaslikka undagan edi. Ukraina rasmiylari 13 iyul kuni Briz 12 Ukraina telekanalining Kiyevdagi ofisiga qo'l granamyoti bilan qilingan hujumni tergov qilmoqda. Rasmiylar hujumda hech kim halok bo'lmaganini, ammo u terror xuruji o'laroq ko'rilayotganini ma'lum qilishdi. Politsiya e'lon qilgan suratlarda imorat devorlari zarar ko'rganini kuzatish mumkin. Hujumdan bir kun oldin telekanal ma'muriyati huquq-tartibot organlaridan ularning faoliyatini himoya qilishni so'rab bayonnoma e'lon qilganida. Afg'oniston sharqida joylashgan Paktiyo viloyatida mahalliy radio jurnalisti Nodir Shoh Sohibzoda o'ldirildi. Bu haqda mamlakat politsiyasi bildirdi. Gardis radiosining xabarlar dasturi boshlovchisi Sohibzoda tanasi 13 iyul kuni topilgan. Jurnalist o'limi uchun mas'uliyatni hozircha hech kim o'z bo'yniga olgani yo'q. O'tgan yili Afg'oniston dunyo bo'yicha jurnalistlar uchun eng xavfli mamlakat bo'ldi. Jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasining ma'lum qilishicha, mamlakatda 2018 yilda 13 nafar jurnalist professional faoliyat uchun o'ldirilgan. Bangladeshning sobiq harbiy diktatori Husayn Muhammad Irshod vafot etdi. 1982 yili davlat to'ntarishi ortidan hokimiyat tepasiga kelgan Irshod 91 yoshda edi. Sobiq prezident turli xastaliklardan aziyat chekayotgan bo'lgan va o'tgan oy oxirida shifoxonaga yotqizilgan. Irshod 1982-1990 yillar orasida Bangladeshni boshqargan. 1990 yilda esa ommaviy noroziliklar ortidan hokimiyatdan chetlatilgan va qamalgan. Qamoqdan chiqqandan keyin siyosiy faoliyatini davom ettirgan. U hozirgi parlamentda muxolifat yetakchi vazifasini bajarayotgan edi.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida. Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Ozodlikda maxsus eshittirish.
Ozodlik radiosi yaqindan boshlab haftaning muhim voqealariga bag'ishlangan Ozod Live video dasturini yo'lga qo'ydi. Hozir ushbu dasturning audio variantini e'tiboringizga havola qilamiz.
Ozod Live dasturining navbatdagi soni bilan Pragadagi studiyada men Sirojiddin Islom. Assalomu alaykum. 10-iyul kuni O'zbekiston Respublikasi Oliy sudining jinoyat ishlari bo'yicha sudlov hay'ati 24 yil qamoqda saqlangan sobiq siyosiy mahkum Samandar Qo'qonovning reabilitatsiya qilishini so'rab yozgan arizasini qanoatlantirmadi. Oliy sudning 5 kishilik kassatsiya sudlov hay'ati 75 yashar Samandar Qo'qonov ustidan dastlabki instansiya sudi chiqargan hukmni o'zgarishsiz qoldirish haqida ajrim chiqardi. O'zbekiston parlamentining sobiq deputati Samandar Qo'qonov 1993 yil yozida qo'lga olingan, 1994 yilgi sud uni davlat mol-mulkini talon-taroj qilishda aybdor deb topib, 20 yilga ozodlikdan mahrum etgandi. Inson huquqlari tashkilotlari ishonishicha ayblovlar ortida siyosiy sabablar turgandi. 2014 yili Samandar Qo'qonovning ilk qamoq muddati tugadi, lekin unga yana 3 yillik muddat qo'shib berildi. 2016 yil noyabrda esa, ya'ni Shavkat Mirziyoyev hokimiyat tepasiga kelgandan 3 oy o'tib, Samandar Qo'qonov ozod etildi. Xo'sh, Samandar Qo'qonovning o'zi sudning so'nggi qarorini qanday baholaydi? Ayni savol bilan men sobiq siyosiy mahkumning o'ziga bog'landim.
Men adolat talab qilib yozgandim, bu adolat bo'lmadi. Chunki adolat bo'lmagani, men bu uni chiqargan hukmidan noroziman. 94-yil qanday oliy sudda Karimov davrida chiqargan hukm qanday bo'lsa, shundan hech qanday o'zgarish bo'lmadi. Hali ham sud islohotlari hali boshlanmagan, shu Mirziyoyevni mana bo'lganiga 3 yil bo'lgan bo'lsa, hali ham eski o'sha Karimov tizimidagi sudyalarni olib borayotgan ishi o'sha Karimov tizimidagida olib boryapti.
O'zingizda biror aniq xulosa yoki tasavvur bormi? Nega oqlanmadingiz deb so'radim men Samandar Qo'qonovdan.
Endi bilmadim bularni. U yerda deyiladi, hech qanaqa menda o'sha zamonda ham aytganman, qaysi har qanday qachon mendan intervyu olgan bo'lsa, men jinoyatchi emasman, jinoyatchi bo'lmaganman ham. Fashti men 30 yil qamalganimcha rahbar lavozimda ishlaganman, daji hayfsa olmaganman men. Buni bir qancha bergan intervyularimda ham aytganman bu narsalarni. Buni takror aytsam ham hech qanaqa nima bo'lmaydi, chunki adolat qaror topmaguncha buni shunday qo'yib qo'ymayman baribir.
Chiqarilgan hukm boshqa sobiq siyosiy mahkumlarga harakat qilmang, baribir sizlarni oqlamaymiz degan signal bo'lishi mumkinmi deb so'radim men undan.
Birinchidan, misol uchun O'zbekistonda siyosiy mahbus deb tan olganlar unaqacha ko'p emas. Mana paxta ishi, o'zbek ishi deb turun, mana oldingi intervyularimda ham aytganman. Bittada oqlayvergan daji farmon bilan. Bu narsa misol uchun davlat uchun bu katta narsa emas misol uchun. Bo'lsa 27tami 28ta siyosiy mahbus deb tan olgan. Buni oqlagani bilan bir yeri kamayib qolmaydi davlat hech qanaqa. Bundan qo'rqadigan ham joyi yo'q.
Va so'nggi savolim shunday bo'ldi. Ozodlikka chiqqaningizdan keyin biz bilan qilgan ilk suhbatingizda Shavkat Mirziyoyevga ishonishingizni aytgan edingiz. Bu ishonch so'ndimi?
Hozir ham ishonaman men. Chunki bunga buni atrofidagilar buni to'siq bo'layotgan, oyog'iga to'g'anoq bo'layotganlar juda ham hali ko'p buni. Mana nechtasini hozir o'sha to'g'anoq bo'lganlarni hammasini qamoq boshqa qilyapti. Bu yana baribir to'g'anoqlar hali dakan oxirigacha tamom bo'lgan emas. O'shaning uchun o'ylaymanki, yana ishonaman baribir.
8 yil kuni O'zbekiston bo'ylab oliy o'quv yurtlariga kirish uchun hujjat topshirishda jiddiy muammolar yuzaga keldi. Toshkent, Jizzax, Andijon va Farg'onadagi ayrim universitetlarga hujjat qabul qilish jarayonidan ozodlikka yuborilgan surat va videolarda yuzlab odamning quyosh tig'ida uzundan uzun tik oyoqda navbat kutayotgani aks etgan. Ammo Davlat test markazi abituriyentlarni ro'yxatdan o'tkazish jarayonida muammo yo'q deya rasmiy bayonot tarqatdi. Lafa bilan tanishing.
Samarqand Davlat universiteti. Yuzlab talabalar hujjat topshirish uchun navbatda turishibdi. Ichki ishlar xodimlari toliqqan abituriyentlar navbatini tartibga solishga urinadi.
Arqadagilar qattiq quloqlar, orqada dedi.
Navbat esa 10 metrga uzaygan. O'g'il bolalar alohida, qiz bolalar alohida. Ayni kunda Samarqand Davlat chet tillar universitetida ham o'xshash holatni kuzatish mumkin. Ba'zi toliqqan abituriyentlar soyada joy izlaydi. Bir abituriyent tasvirga olgan videoda Qarshi Davlat universitetidagi izdihomni ko'rish mumkin. Ichki ishlar xodimlari nazorat qila olmaydi. Hamma asosiy eshik tomon siljishadi. Baqir chaqir, navbatda turganlar to'lqin singari sollanishadi. Andijon Davlat universitetiga o'qishga kirishni orzu qilgan abituriyent tomonidan yo'llangan videoda ham o'xshash manzara. Yuzlab yigit-qizlar universitet binosiga kirish uchun navbatda turishibdi.
Kirishga mana shuncha ochira.
Navbat kattaligidan Jizzax pedagogika instituti hujjat qabul qilishni vaqtincha to'xtatishga majbur bo'ldi. Ozodlik gaplashgan qabul komissiyasi rasmiylari bu holatni Davlat test markazi kompyuter tizimidagi uzilishlar bilan izohladi. Test markazi 9-yil kungi bayonotida hujjat topshirish jarayonida yuzaga kelgan vaziyatni o'zgacha tasvirlashga urinadi. Test markazining yozishicha, markaz elektron dasturi 24 soat to'xtovsiz ishlamoqda. Aynan 8-yil kuni rekord darajada 81 mingdan oshiq abituriyent ro'yxatga olingan. Test markaziga ko'ra abituriyentlar 15 kun ichida navbatsiz ro'yxatdan o'tish imkonidan foydalanmagan. Hujjat qabul qilish yakunlanishiga bir haftacha vaqt qolganda esa ro'yxatdan o'tmoqchi bo'layotganlar soni keskin oshib ketgan. Bu yil O'zbekistondagi oliygohlarga 10 minglab yigit va qizlar o'qishga qabul qilinadi.
Siz Ozodlikni tomosha qilyapsiz. Moskvaga safar qilgan O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripov rossiyalik hamkasbi Dmitriy Medvedev bilan ikki davlat o'rtasida savdo, iqtisodiy, investitsiya va madaniy gumanitar masalalarni muhokama qildi. Abdulla Aripov shu kunning o'zida asli o'zbekistonlik milliarder Alisher Usmonovga qarashli mail.ru internet kompaniyasi qarorgohida bo'ldi. Yana ta'mirlanayotgan ko'rgazma markazi VDNXga bordi. Umid Bobomatov lafasi.
Bu Abdulla Aripovning bosh vazir sifatida VDNXga ilk tashrifi. VDNX Rossiyaning iqtisodiy yutuqlarini ko'z-ko'z qiluvchi ko'rgazma markazi hisoblanadi. Sovet davrida bu ko'rgazma sotsialistik blok taraqqiyot yutuqlarini tarannum etardi. Jumladan O'zbekiston SSRni ham. Biroq Sovet ittifoqi parchalandi-yu 66 raqami bilan tanilgan O'zbekiston pavilyoni Rossiya tasarrufiga o'tib ketdi. Ammo endi bu yerda yana O'zbekiston pavilyoni ochiladi. Mahalliy moskvaliklar pavilyonning O'zbekistonga topshirilishiga turli munosabat bildirdilar.
Это правильно.
Bu juda to'g'ri qaror. Shunday bo'lishi ham kerak, chunki respublikalarimiz hammasi qarindoshdek edi.
Sotovach всего даже сотрудничеством странам, да, за бесплатное это не стоит.
Do'stona munosabatda bo'lgan har qanday davlatlarga bepul berib yuborish noto'g'ri ishdi. Boshqa tomondan biz shunday ham hammaga yordam berib kelamiz. Rossiya bag'ri keng diyor. Biz esa avvalo o'zimizni o'ylashimiz lozim.
O'zbekiston tarixini ko'rish maqsadida, O'zbekiston borishlar maqsadida shuncha ochiq tashlayotgandir bilmadim yana.
Aynan shuning uchun Moskvaga kelgan Abdulla Aripov ko'rgazmada borayotgan ta'mirlash va restavratsiya ishlarini shaxsan ko'zdan kechirdi. Shavkat Mirziyoyev hukumati Vladimir Putin Rossiyasi bilan munosabatlarni yaxshilashga, uning asosiy savdo hamkorlaridan biriga aylanishga intilmoqda. Ammo o'zbekistonlik sobiq diplomat va dissident Alisher Taksanovning ishonishicha, Rossiya O'zbekistonga eski pavilyonni qayta sovg'a qilishi bilan siyosiy manfaatlarni ko'zlamoqda.
Скорее всего, это не только экономический, но и политический вопрос. Bu amal negizida nafaqat iqtisodiy, balki siyosiy masala ham yotadi. Rossiya siyosiy sahnada xalqaro hamjamiyat orasida savdoshlarini yo'qotayotgan sobiq ittifoq davlatlari ko'magida muhtojlik sezayotgan ko'rinadi. Gruziya Ukraina ketdi. Demak, shu tariqa qolganlarni o'ziga tortish kerak. Ijaraga berish kabi ta'bir joiz bo'lsa, bunday sadaqa Putin fikricha O'zbekistonni Rossiyaga yaqinlashtiradi. Qolaversa, Rossiyada 3 milliondan ziyod o'zbekistonlik ishlamoqda va bu holat O'zbekistonning Rossiyaga muhtojligini yaqin kelajakda saqlab qoladi. Demak, Rossiyadan boshqa takliflar bo'lishi mumkinligini kutish mumkin.
Rasmiy Toshkent VDNHda o'z pavilyoniga ega bo'lish bilan O'zbekiston mahsulotlarini Rossiyada ko'proq sotishga va valyuta tushumini oshirishga umid qilmoqda. Mirziyoyev hokimiyat tepasiga kelgandan buyon O'zbekistonning Rossiya bilan hamkorligi jadallashayotgani kuzatilmoqda.
Siz Ozod Life video dasturining audio variantini tingladingiz. Dasturni tomosha qilish uchun saytimizga kiring yoki Ozodlikning ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalari orqali ham tomosha qilishingiz mumkin. Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Ohangaronda prezidentga ko'z-ko'z qilib ochilgan bog'cha uchun nasiyaga olingan mebellar puli berilmayapti. O'zbekistonliklarning 86% AESni qo'llashi aytildi. Ijtimoiy tarmoq va mustaqil mutaxassislar unga qarshi. Davlat muhofazasi ostidagi O'ringoch ko'lini aysh ishratchilari egalladi. Dastur davomidan mintaqa hayotiga oid boshqa mavzular ham o'rin olgan. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizni qoling.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Olmaliq shahrida xususiy do'kon egalari, Toshkent viloyati maktabgacha ta'lim boshqarmasi Ohangaron shahrida yangi ochilgan qaldirg'och bog'chasiga prezident tashrifiga deb olib ketgan mebel va maishiy texnika pulini to'lamay kelayotgani haqida Ozodlikka shikoyat qildi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Ismi ochiqlanmasligini istagan Olmaliqdagi xususiy do'kon egalaridan birining Ozodlikka aytishicha, gap 76 million so'mlik mebel va maishiy texnika haqida boryapti.
Ha, o'sha dollar orqali bizdan mebel bilan bitta texnika oldi. Dollarlarimizga pechat bosib bermadi faqat. Bog'cha ochilgandan keyin 3-4 kun deb aytgandi bizga. Bir oydan cho'zilib ketdi, oshib ketdi.
Nechi so'mlik narsa haqida gap ketyapti bu yerda? Nechi so'mlik?
76 million so'm.
O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Ohangaron shahridagi Qaldirg'och maktabgacha ta'lim muassasasini borib ko'rgani haqida O'zbekiston Milliy axborot agentligi 1 iyun kuni xabar bergan edi. 160 o'ringa mo'ljallangan bog'cha binosi yaqinda foydalanishga topshirilgan, zamonaviy jihozlangan. Bunyodkorlik ishlariga 4 milliard so'mdan ortiq mablag' yo'naltirilgan. Muassasada 4 ta asosiy va 3 ta qisqa muddatli guruhlar faoliyat ko'rsatadi. Zamonaviy yozgi ayvoncha, cho'milish havzasi, futbol maydonchasi, ichki sport va musiqa zallari mavjud. Bu yerda 32 nafar pedagog va tarbiyachi bolalarga g'amxo'rlik qilib faoliyat yuritadi, deb xabar bergan edi O'zbekistonning rasmiy O'zA agentligi jumladan. Ozodlikning aniqlashicha, Qaldirg'och bog'chasi prezident Shavkat Mirziyoyev tashrifi payti ishga tushmagan bo'lsa-da, lekin maktabgacha ta'lim boshqarmasi bog'chani prezidentga ishlab turganday qilib ko'rsatish uchun bog'chaga nasiya mebel anjomlar bilan to'ldirilgan, boshqa bog'chalardan bolalar yig'ib olib kelingan. Prezident ketganidan so'ng guvohlarning aytishicha yangi bog'cha yana huvullab qolgan. Voqea guvohlari aslida bu bog'cha hali ishga tushmagani, prezident bilan uchrashtirilgan bolalar esa boshqa bog'chalardan olib kelingani haqida 21 iyunda Ozodlikka so'zlab berishgandi. Toshkent viloyati maktabgacha ta'lim boshqarmasi rasmiylaridan biri mebel va maishiy texnika puli tadbirkorlarga to'lanmayotganini tasdiqladi. Uning aytishicha, bunga sabab viloyat moliya bo'limi pul ajratmayotganidir. Prezident ko'zbo'yamachilikni yoqtirmasligini aytib kelsa-da, mamlakatda u boradigan joylardagi holatni aslidan bo'rttirib, yo'q narsalarni bor qilib ko'rsatish an'anasi keng tarqalgan. Xususan, Mirziyoyevning Bo'kaga qilgan 1 iyun kungi tashrif arafasida Olmaliq shahridagi markaziy ko'p tarmoqli poliklinika mebellari 25 may kuni Bo'ka tumanidagi Bo'ston qishloq vrachlik punktiga ijaraga olib ketilgan edi.
O'zbekiston siyosat.
Ijtimoiy fikr.
86% respondent AES qurilishini qo'llaydi. Ijtimoiy tarmoq va mustaqil mutaxassislar esa bunga qarshi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. O'zbekistondagi ijtimoiy fikr so'rov markazi mamlakat bo'ylab o'tkazgan so'rovda qatnashganlarning qariyb 86% mamlakatda birinchi atom elektr stansiyasi qurilishi loyihasini qo'llab-quvvatlagan. So'rov markazining yetakchi tadqiqotchisi Marat Hoji Muhammedovning ozodlikka aytishicha, AES qurilishi bo'yicha mart-aprel oylarida O'zbekistonning barcha viloyatlarida o'tkazilgan ushbu so'rovda jami 1200 respondent qatnashgan. So'ralganlarning qariyb 70% o'zini bu mavzudan yaxshi xabardorligini bildirgan, ulardan 83% O'zbekistonda AES qurilishidan faxrlanishini aytgan. Respondentlarning har ikkitadan bittasi AES qurilishida ishlash istagini ham bildirgan. So'rov Marat Hoji Muhammedovga ko'ra odamlarning O'zbekistonda birinchi yadroviy reaktor qurish rejasidan qanchalik xabardorligi va ularning bu rejaga munosabatini o'rganish maqsadida o'tkazilgan.
Qaror qabul qilgan bo'lsa, shartnoma izomlagan bo'lsa ham, baribir odamlarning fikrini bilish kompaniya maqsadi o'ziga qilib qo'ygan va bu tadqiqot monitoring shaklida har yili o'tkaziladi. Qurilish mobaynida va AES ishlashga tushgandan keyin ham baribir so'rov olib boriladi.
Dedi 12-yil kuni ozodlik bilan suhbatda ijtimoiy fikr so'rov markazining yetakchi mutaxassisi Marat Hoji Muhammedov. Ijtimoiy fikr so'rov natijasida o'zbekistonliklarning aksariyati AES qurilishini qo'llab-quvvatlaydi degan xulosaga kelgan. O'zbek nefti gaz kompaniyasi sobiq rahbarlaridan biri Anvar Husaynov O'zbekistonda Rossiyaning Rosatom shirkati tomonidan birinchi yadroviy reaktor qurish loyihasi e'lon qilinganidan beri ijtimoiy tarmoqlar, qolaversa mahalliy va xorij matbuoti orqali bu loyihaga jiddiy e'tiroz bildirayotgan mutaxassislardan biri. 12 iyul kuni ozodlik bilan suhbatda Anvar Husaynov aholisi 33 milliondan oshiq O'zbekistonda 1200 odam fikrini aksar xalq xulosasi sifatida taqdim etishning oddiy statistikaga ham to'g'ri kelmasligini aytadi.
Qarang, bu yerda 33 millionda 1100 ta odam 0.0003% tashkil qiladi. Bu endi statistika qonunlari bo'yicha bu yetarli emas. Bu AES masalasi millatimiz kelajagi uchun, bugungi kuni uchun nihoyatda katta ahamiyatga ega. 14-15 milliard dollar ham bu ham xalqning yelkasiga tushadigan juda ham katta og'ir yuk bo'ladi. Hukumat o'z xalqiga bunday paytda tayanishi kerak. Ya'ni hur fikrli insonlarga va ularni o'sha yaratadigan xalq fikriga tayanish kerak.
Dedi ozodlik bilan suhbatda Anvar Husaynov. Ozodlik gaplashgan O'zbekistonlik yadrofizikasi mutaxassislari ijtimoiy fikr so'rov markazi o'tkazgan so'rovni jamoatchilik fikrini yanada kuchliroq chalg'itishning navbatdagi bosqichi deya baholadi. Rossiya atom elektr energiyasi ishlab chiqarish bozoridagi yetakchi mavqeini boy bermaslik uchun shafqatsiz ravishda O'zbekiston hukumati va xalqini manipulyatsiya qilmoqda. AESning arzon, toza va xavfsiz elektr manbasi ekan haqidagi gaplarning hammasi mif. Hozirda dunyo bo'ylab ishlab chiqarilayotgan atom energiyasining 92% rivojlangan davlatlar hissasiga to'g'ri keladi. Ulardan Germaniya 2022 yilgacha, Belgiya 2025 yilgacha, Ispaniya esa 2028 yilgacha ishlab turgan AESlarning hammasini yopishga, Janubiy Koreya esa qurilishi boshlanganlar bitgandan so'ng boshqa AES qurmaslikka qaror qildi. Sababi atom stansiyasidan olinayotgan elektr narxi boshqalarga qaraganda bir necha barobar qimmat, uning atrof muhitga yetkazadigan ziyoni esa nihoyatda uzoqqa cho'ziladigan zararli jarayondir, dedi ozodlik bilan suhbatda o'zbekistonlik olimlardan biri.
O'zbekiston ozod ta'sir.
Toshkent moliya institutida 10-iyul kuni o'tkazilgan diplom topshirish marosimini televideniye ta'siriga olib bo'lgandan so'ng bitiruvchilarga berilgan diplomlar yana qaytarib olingani haqidagi ozodlik xabaridan so'ng 12-iyul kuni diplomlar egalariga topshirilgan. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Bu haqda ozodlikka xabar bergan bitiruvchilarga ko'ra 12-iyul kuni murojaat qilganlarning hammasiga diplom berilgan. Sizlarga katta rahmat. Bugun diplomlarini so'rab borgan hamma talabalarga diplomini, grant asosida o'qiganlarga esa diplomdan ko'chirmani ham berishdi. Hamma bitiruvchilar xursand, hamma bayram qilyapti, deb yozdi institut bakalavrlaridan biri. 17 iyul kuni ozodlikka murojaat qilgan bitiruvchilar diplom topshirishga bag'ishlangan tantanali marosim televideniye suratga olib bo'lganidan so'ng barcha diplomlar qaytarib olingani haqida ozodlikka shikoyat qilgan edi. Kecha kurs sardori telefon qilib, diplomlar tayyor bo'libdi, kelinglar degandan keyin bordik. Zo'r tantana bo'ldi. Rektorimiz Ulug'bek Azizov shaxsan o'zlari hammamizni tabriklab, diplomlarni topshirdi. Televideniye rosa tasvirga tushirdi, hammamiz xursand bo'ldik. Lekin televideniye ketgandan so'ng hammamizni bir xonaga yig'ilishimizni so'rashdi. Yana biror gaplari bo'lsa kerak deb kirdik. Rektorimiz bu marosim televideniye uchun edi, diplomlar hali tayyor emas, bir oy ichida tayyor bo'ladi, qaytarib topshiringlar dedi. Tarvuzimiz qo'ltig'imizdan tushib, diplomlarni topshirib ketdik degan edi ozodlik bitiruvchilaridan biri. Ozodlik bilan suhbatlashgan rektor yordamchisi taqdirlash marosimining televideniye uchun shou sifatida o'tkazilganini inkor qilgan va diplomlarda muhr yetishmaganligi uchun qaytarib olinganini tasdiqlagan edi. Oliygoh rasmiy saytiga ko'ra, joriy o'quv yilida Toshkent Moliya institutining 12 ta bakalavr bosqichi yo'nalishini 894 nafar, 13 ta magistratura mutaxassisligini esa 205 nafar talaba tamomlagan.
Ozodlikka tinglovchilardan kelayotgan eksklyuziv xabarlar.
Qarshi shahri suv yo'qligiga odamlar bir-birini urib, talab, hafsa ishkar bo'ladi.
Guvohlar hikoyasi.
Bir xil bolalar tibroq bo'lib qolgan qo'rquvdan. Haliki ota-ona buni bilmaydi.
Javobsiz shikoyatlar.
Partiyaga qizim qog'oz yuboranlari amalda hech kim yo'q.
Faollar kuzatuvi.
Hokim pensionerlardan shularga moddiy yordam deb pul yig'ib olgan.
Ziyolilar munosabati.
Mirziyoyevning qilmoqchi bo'layotgan narsasi xalqqa yuzlangan mo'tadil avtoritarizm haqida gapirdi.
Kundalik ravishda ushbu to'lqinda yoxud ozodlik org sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi ozodlik sahifalarida. O'zbekiston va qo'shnilar.
Bir necha million etnik o'zbeklar hayot kechiradigan Afg'onistonda me'yoriy o'zbek tilida nashr etiladigan birorta gazeta va jurnal yo'q. Nega bunday? Bu haqda men olim ko'rgan Kobuldan lavha tayyorladim. Etnik o'zbeklar son jihatidan Afg'onistonda istiqomat qiladigan elatlararo 3-chi o'rinda turadi. O'tmishda bir qator insoniy haq-huquqlaridan mahrum etilgan o'zbeklar keyingi yillarda maktablarda o'z ona tillarida ta'lim olish, gazeta, jurnallar va kitoblar nashr etish, ommaviy axborot vositalari ta'sis etish huquqiga ega bo'ldilar. Bunga qaramay, hozirgi kunda aholisi 5 million kishi ekani taxmin etiladigan afg'onistonlik o'zbeklar jamoasida o'zbek tilida birorta gazeta va jurnal nashr etilmaydi deya kuyunib gapirdi o'zbek jurnalist Hasan To'lqin.
Afg'onistonda chamasi 5 million o'zbek yashaydi. Haligacha ham mana shu 5 million nufusi bo'lgan o'zbekning bitta me'yoriy jurnali yo kundaligi yo'q. Fikr qiling, 21 asrda bo'lib 5 million nufusi bo'lgan bir millatning bitta jurnali yo kundaligi bo'lmasa, bu juda achinarli ahvol.
To'lqinning aytishicha, so'nggi yillar davomida poytaxt Kobul hamda aksariyat etnik o'zbeklar hayot kechiradigan ayrim shimoliy viloyatlarda o'zbek tilida ba'zi bir gazetalar nashr etilgan, biroq ayrim omillar sabab mazkur gazetalar faoliyati uzoqqa cho'zilmagan. Xo'sh, afg'onistonlik o'zbeklar jamoasida haligacha o'zbek matbuoti shakllanmaganiga qanday omillar sabab bo'lgan? Ushbu savol bilan o'zbek jurnalisti Hafizullo Fayozga yuzlandim. Janob Fayoz, mamlakat o'zbeklari aro o'zbek tilida savod chiqarganlar hamda malakali o'zbek jurnalistlari ozligi o'zbek matbuoti rivojlanishi uchun davlat va nohukumat muassasalar tomonidan himoyat yo'qligi haligacha mamlakatda haqiqiy o'zbek matbuoti vujudga kelmaganining asosiy omillaridan dedi.
Xulosa qilib aytganda, Afg'onistondagi mavjud xavfsizlik, iqtisodiy va ijtimoiy sabablar ayni holda o'zbek tiliga yetarli e'tibor berilmayotganligi, o'zbek bolalari maktab va oliygohlarda o'zbek tilida dars o'qimayotganliklari o'zbek bolalarini yo umuman olganda o'zbeklarni gazetaxonlik, haftanoma o'qishlari yo kundalik o'qishlariga to'siq bo'lib kelmoqda.
Afg'onistonda o'zbek matbuotini shakllantirishga jiddiy ehtiyoj borligini aytgan suhbatdosh, bunday bir muhim ishni amalga oshirish birinchidan o'zbek ziyolilari vazifasi deydi.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.